Господин Петровски, ви благодариме што не примивте во вашиот прекрасен и топол дом овдека во Скопје, капиштето на селбата. Колку капиште се разликува од она ваше Рбиново уште од 39-та панаваму? Како го доживувате овој простор и оној таму каде што сте се родиле? Охридско.
Прво да ви заблагодарам за доаѓањето и за поканата да учествувам во вашиот проект. Драго ми е, дотолку повеќе што се работи за автори, како што велиме, равнокрајни од Охрид, од Охридското поднебие, бидејќи со тоа поднебие јас сум врзан уште од моето детство. Како што спомнавте, јас потекнувам од таа средина, јас сум роден во Арбиново, во некогаш славната Дебрца, во 39-та година и таму го стекнав основното образование, тоа е периодот непосредно по војната, од 45-та година, кога се отворат првите училишта на македонски јазик. И прв учител ми беше првата година мојот стрико Стој Миристевски, кој што беше професор на Охридската гимназија долги години и директор на Охридската гимназија Климент Охридски и на економското училиште. По завршувањето на основното образование, јас преминав во гимназијата Климент Охридски тогаш, сега Свети Климент Охридски, и ја завршив нормално со одличен успех и уште тогаш пројавив одредени литературни амбиции.
Простото, но ќе ве вратам. Да. Како таа селска идила од вашето Арбиново сега може да се претопи во ова скопско бетонско чудовиште? Чувствувате ли можеби носталгија и сега по тоа место? И кои се првите слики кои ви излегуваат кога ќе сетите на вашето детство?
Јас нормално ќе се вратам на и на првото прашање што го спомнавте во врска со родното место и актуелното сегашното пребивалиште, престојувалиште, постојано место на живење во Скопје, во ова населба Капиштец. Е, нормално јас дојдов во Скопје на студии, го завршив правниот факултет во рекорден рок и тука ми започна мојата кариера. Споредувајќи го, се разбира, родното место со сегашното место на живење, има огромни големи разлики, но јас би ја употребил мислата на нашиот познат поет Блаже Конески, кој што вика, мислата некаде назад ме враќа, животот некаде другде ме праќа. Така што судбината одредила заради животниот позив, нормално да живеам во Скопје и Скопје како престолнина, како главен град, нормално јас ги остварувам моите амбиции и на планот на творештвото и на планот на работниот ангажман. Меѓутоа, неспоредливо е кога говориме за чувството. Се разбира, родниот крај секогаш останува на прво место, независно од тоа дали сме оддалечени од него, дали сме во земјата, дали сме во странство и така натаму, а доказ за тоа е во прв ред моето творештво, кое што целосно може да се каже, иако обработувам и универзални теми во моето творештво, е, почнувајќи уште од првите песни, од првите творешки прояви, поврзано прво со родниот крај, со родното место, со Дебрца како регион и со Охридското поднебје. Така што можам да кажам дека јас се чувствувам мощно задоволен што можам да творам и да живеам во град како Скопје. Се разбира, во последниве години на некој начин условите за живот во вакви градови се усложнуваат од повеќе причини, но судбината е таква, семејството е тука и нормално дека Скопје го доживувам исто како место во кое што јас сум ги реализирал моите соништа од повеќе аспекти и останува моје трајно пребивалиште со тоа што мојот натамошен ангажман, остатокот од мојот живот, јас го поврзувам, се разбира, и со родниот крај, бидејќи почесто одам таму, престојувам особено во летниот период и наоѓам соодветна сатисфакција, соодветно задоволство, се враќам во соништата, се враќам во минатото, размислувам на одредени теми и во таа смисла и да, најчесто на современите процеси. Една од главните теми во моето творештво беше расслојувањето на македонското село. Поточно речено, уништувањето на македонското село, мене тоа многу ме преокупира. уште од оние години 60-ти, кога Дебарца и други краеви, Малесија, Копачка, Мариово и така натаму, почна да се испустуваат. И тоа најде одраз не само во мојата поезија, туку и во мојата проза, во моите романи, во моите патописи. Јас го доживувам тоа многу болно, бидејќи мислам дека белегот на една нација, на една држава, се подпира токму на селото, на традицијата која што со векови е создавана во нашите села. И тоа богатство, за жал, постепено исчезнува, изумира и на некој начин се рефлектира и на екзистенцијата на една нација, на еден народ, особено на еден мал народ, како што е нашиот, бидејќи тоа исчезнување, изумирање и така натаму негативно влијае од сите аспекти.
Господине Петровски, дозволете ми и помогнете ми да се посетиме на тоа време минато и на вашето семејство потесно во Арбиново. Многодетно семејство, како живеевте, како растевте и кои беа тогашните преокупации и дали може би од тогаш веќе знаевте дека патот би е предодреден иако кон правото, ама кон литературата?
Ние бевме едно поголемо семејство, дедо ми Петре Лито, така му беше и на Димакот, да, во заедница живееме околу 15-16 души, заедно со мојот стрико, како што спомнав, бевме во заедница, до оној период, додека се преминавме, се разбира, тој почна да работи во Охрид, по завршувањето на факултетот, и јас се премина во Охрид, татко ми остана в село, меѓутоа, особено влијание на мене изврши и мојот дедо, мојот печалдар Петре Лито, кога што како лик го употребувам често и во прозата, тој бил на печалба десетина и повеќе години во Канада и се вратил 21-та година и беше човек со многу широка душа, со благородна душа, со широки идеи и негова желба беше ние да се школуваме. Бидејќи стрико ми веќе беше школуван во претходните режими и на почетокот на после ослободувањето започна со просветна дејност како професор. Желбата на семејството беше јас се разбира да се школувам и јас тоа го нормално го прифатив со големо задоволство и уште од првите години, можам да кажам, од 51-та, 2-та, 3-та година веќе кај мене почна да се раѓа некои идеи за некој вид творечка дејност, се разбира пред се поезијата, детската поезија, бев мотивиран од тогашните списанија кои што излегуваа списанија за деца или некои подлистоци во весниците и така натаму и уште тогаш почнува моите први прояви и од контактите со постари личности кои што исто така има амбиции за литература. Таму беше професорот Димче Маленко, кој што исто така моште ме охрабри, професорката Магдалена Групчена, која моште многу и благодарам, бидејќи ме потикнуваше, бидејќи почувствува дека кај мене има некој талент за творечка дејност и постојано ги поддржуваше моите активности. И во таа смисла, во тие први чекорења во формување, јас успеав тогаш да објавам дури некои стихови за деца, а бидејќи бев и член на литературната дружина во Охридската гимназија, која беше мощна и активна, така започна реализацијата на моите амбиции да се експонирам повеќе во творештвото. Да спомнам дека во тие први години повеќе дружевме со поетите кои што беа од тој регион, роднокрајни или од Охридско-Струшкиот регион, како Бошко Смаќовски, Видој Видичевски, веќе го спомнав, професорот Димче Маленко го спомнав, и се разбира некој друг, Јован Котески исто така, беше од постарата генерација, со него исто така, постојано дружевме, и таа активност постепено почна да се развива на тој план што јас започнав се занимавам уште од пети клас гимназија со новинарство. Тогаш немаше дописници од Охрид на тогашниот вестник Нова Македонија, постоеше Млад Борец како вестник за младината постоеше. Јас почнав да пишувам некои написи, некои текстови кои што за голема среќа за мене како млад човек беа хонорирани. И се разбира, тоа беше добро за мене и ме мотивираше за натамошна активност. Така што и моите први не само творечки, литературни, туку и новинарски ангажмани започнаа, можам да кажам, од тој период и продолжија понатаму во, во студентските денови.
А зошто не тогаш новинарството или литературата, туку правото? Имаш ли нешто пресудно што ве одреди да правото, паралелно...
Правото јас го прифатив по совет на мојот стрико Стојмир, но и по лична желба, бидејќи поентата беше во тоа дека правото ти дава основа, бекграунд за пошироко согледување на актуелните состојби во обштеството и можности за пошироко размислување за низа прашања што се поврзани со животот, со екзистенцијата, со нацијата, со историјата и така натаму. Со тоа што литературата, бидејќи и така беше моја определба, јас низ литературата можев да се реализирам на друг план, на планот на пишувањето. А правото, како што реков, ми даваше основа за една поширока размисла, за еден поширок опат на низа, значајни теми. И мислам дека тие две професии на некој начин се надополнуваат. А голема среќа беше во тоа што можам да речем уште од тие години на некој начин во мене созреваше една идеја во врска со дипломатијата. Се разбира уште тогаш имав некои размисли, но тие за голема среќа се реализираа од кога ги завршив студиите, бидејќи ми беше понудено да работам во служби кои што се поврзани со дипломатската мисија и кој што на некој начин ја одреди мојата натамошна судбина.
Од 1959 до 61 бевте уредник на студентски збор Чинам. Работевте во Млад Борец, значи хонорарецот од Охрид, веќе го видоа во Скопје и по физиономија кој е, како е, што е. Како се сеќавате на тоа време? Очигледно вела дека тоа беше токму онај препорот за Македонија поствоените години, кога се земаше со залет и со ентузијазам и енергија.
Јас дојдов на студии во Скопје, веднаш по завршувањето на гимназијата и веднаш се активирав прво во студентските организации, во факултетскиот одбор. Дори стана втората година и председател на факултетскиот одбор на правниот факултет. Бев член на универзитетската конференција на универзитетот во Скопје и истовремено се ангажирав и како новинар во Весникот студентски збор. Тука имаше и други колеги од нашите краишта, беше и Насте Стојковски, кој што подолго време беше и главен уредник, потоа и директор. Имаше и некои други колеги, познати имења новинарски, кои што потоа работеа и во Радио Телевизија, и во Нова Македонија, и во некои други редакции. Јас повеќе бев посветен на културните активности и на коментарите. Пишував и дури уводници за повод свечени прилики и така натаму. И тој период на некој начин доста ми помогна во моето студирање, бидејќи на некој начин беше валоризиран и со одреден паричен надоместок. Меѓутоа, таа активност од тој период беше мощно впечатлива, бидејќи стануваше збор за луѓе кои што беа не само ентузијасти, туку и можам да кажам кои што се профилираа после како значајни личности во областта на и на журнализмот, и некои во областта на литературата, и тоа пријателство се разбира остави во мене длабоки траги. Некои од тие колеги кои што се разбира после мене, после моето заменување, доаѓа во студентски збор, стана и познати писатели исто така, членови на Друштвото на писателите, со нив и ден денес дружам, така што можам да кажам дека тие се години, на вистина, еден значаен сегмент од мојата биографија, од мојот живот, кој што не може да се заборави.
И Падина и Гороцвет е првата ваша стихозбирка, објавена 64-та година, кога овој што седи против вас тогаш и всушност си се родил. Би сакал да прашам, подготвувајќи се за ова интервју, увидов дека вие сте навистина плоден македонски автор, и тоа подеднакво успешно, ја сакате и поезијата, и прозата, романсиерството, и од друга страна дури и патеписите, и правевте документарни филмови и сценарија и така натаму, но бевте и преведувач. Колку е лесно или тешко да се шета по сите тие родови во литературата, или пак може би напротив, тоа е мајсторството, или може би тука се раѓаат инспирациите повеќе, за да можат во различни форми да се преточат?
Јас, како што спомнав, прво започнав со поезија, И некаде во 56-та година ја објавив, ги објавив првите песни, современа поезија. Предходно објавував, како што реков, песни за деца. И во Стремеш ја добив првата награда на анонимен конкурс, беше анонимен конкурс по повод 5 годишнината од излегувањето на Стремеш, и можна бев изненаден, бидејќи не знаев дека имало конкурс. А прозата започнав да ја пишувам подоцна, ќе дојдам и до тоа, само да спомнам да е за збирката и Падина и Гороце. Тоа е мојата прва збирка која што беше подготвена за печат и требаше да излезе во 63-та година, кога се случи земјотресот. Меѓутоа, заради земјотресот, таа незиното излегување се одложи неколку месеци, остана во печатница. Излезе во Култура, тогаш беше рецензенти, беа познати критичари, меѓу кои и Димитар Митрев, Георги Стаделов и Димитар Солев. Тогаш нормално одеше тоа на рецензија од тројца рецензенти, па во редакција и така натаму. И тоа беше моја прва збирка посветена на родниот крај, на социјални теми. Потоа започнав постепено да созрева во мене желбата да се пројавам и во прозата. Имаше анонимен конкурс на списанието «Современост» по повод 20 годишнината од излегувањето на «Современост». И тогаш за прв пат во јавноста се јавив со проза, покрај поезија, со поезија на конкурсот и со проза. И јас ја добив на тој анонимен конкурс. Комисијата која што ги прегледуваше трудовите беше составена од 5 члена. Ја добив првата награда на конкурсот за краток расказ. Тоа беше расказот «Темелко Аждерот», кој што говори за иселувањето на нашиот човек, поточно на еден овчар од едно Арбиново во едно големо Скопје. И тоа е темата на расслојувањето на македонското село, расслојувањето на народниот карактер. И така започнав да пишувам проза. Прво со раскази, а набргу потоа почнав да го пишувам и романот «Девствена причесна», исто така е поврзан со расслојувањето на македонското село, кој што го завршив како дипломат во Каиро и беше објавен во издавачката куќа тогаш «Мисла». И нормално потоа се редеа, напоредно пишував и поезија и проза. Јас работам комбинирано, некогаш кога имам инспирација, пишувам само поезија одреден период, кога ќе го завршам тоа се посветувам на прозата. Во таа смисла можам да кажам дека во однос на прозата, јас покрај оние теми на кои што бев посветен, од историјата, од традицијата, од културата на македонскиот народ, од Прличев, од Миладиновци, кои што тие што творе што мощне влијаеше на моето формирање како личност, како дипломат ја имав таа можност да истражувам во земји како што се Египет, како што е Турција, кои што на некој начин се традиционално историски поврзани и со нашата, со македонската судбина, со македонската историја, и се разбира се посветив на теми кои што имаат космополитско значење и најдов многу допирни точки со нашиот простор, со нашава цивилизација. Се разбира, се обидов, користејќи го моето дипломатско искуство, да ги валоризирам тие и на плано на литературата, и тој мој престој во странство, во тие големи цивилизации како што е египетската цивилизација, фараонската, која што траела со милениуми, е неспоредлива со било која друга цивилизација, бидејќи има не само долго трајање, туку оставила монументи од траен карактер, познати светски чуда и така натаму. Јас од Каиро се вратив и со неколку книги поезија, со неколку книги записи, се вратив со романот «Аскаровци», кој што ја доби наградата «Рацинова признание». Јас за прв пат во македонската литература ја обработувам темата феноменот на современиот ислам, не само во Македонија, туку и на просторот на Балканот воопшто, на тогашна Југославија. И тој роман имаше еден голем одглас во светот. Пошироко, мислам, не само во Македонија, тоа може да се види и од критиките, беше и дел од лектирата за средните училишта во Македонија. И она што е битно и карактеристично во еден или два збора се спомне, е тоа што пораките и идеите од тој роман на некој начин се потврдија тие предвидувања мои во романот во однос на ова идеја се потврдија и во современиот живот и на просторот на Балканот и во Европа и во светот воопшто.
И гледам вашата библиотека и предпоставувам домашно се разбира дека е основно место се вашите дела. Сте ги пребројале ли колку за сите овие години сте создали, сте објавиле, сте преобјавиле?
Па јас до сега, како што спомнав, имам објавено и поезија, проза, записи, патописи, имам објавено 15-тина збирки поезија, имам објавено повеќе од 10 романи, имам објавено неколку избори поезија, патописи и книги на кратки раскази, така што вкупниот број може да се процени на околу 50 дела, со тоа што дел од моето творештво е преведуван на повеќе од 20 јазици, во разни антологии, речиси во сите земји во светот, посебно на поголемите јазици, на англиски, на руски, на полски, на романски, на арапски, на турски и така натаму. И имам објавено повеќе од 10 книги, одделни книги, претежно поезија, но и проза на други јазици. Например, имам објавено избори поезија на арапски јазик, имам објавено на и поезија и проза 3 книги на турски јазик, имам на бугарски, имам на кинески јазик, имам на книга на монголски јазик, на руски јазик, на романски јазик. Така што и на некои други јазици.
Некој рекол дека поезијата или воопшто литературата може да го промени светот. Успевате ли во ова време вистински тоа и да се случи?
Литературата е благородна работа, макотрпна работа. Идеите во литературата што ги изразуваат авторите се мощни, важни за цивилизацијата, за творештвото. Се разбира, таа не може да го промени светот. Животот го диктира други, за жал, фактори. Која би била литературата, во прашање би било, светот би изгледал многу, многу поинаку. Меѓутоа, мисијата на литературата е постојано да биде на страната на прогресот, на она што е добро, на она што ги зближува луѓето, што отвора простор за комуникација, за една безграничност и така натаму. И таа ја има таа благородна мисија и ја изразува во сите литератури, се разбира, и тоа се гледа и преку манифестациите кои што се одржуваат во светот, особено и кај нас. Ние имаме голема среќа што уште пред 50 години започнаме со организирање манифестации кои што токму ја имаат таа поента да шират љубов, да говорат за животот на еден поинаков начин, да ја гледаат убавата страна. Тоа се Струшките вечери на поезијата. Ние станавме преку Струга. Струга е светска престолнина на поезијата. Се разбира со сите наши доблести и успеси, и мани, и проблеми и така натаму. Меѓутоа, она што се постигнало остава траен белек и мисијата на литературата е токму во таа смисла, во овој свет на контрасти, на судири, на несреќи, така натаму, со кои што се соочува денеска светот, на лоши пороци и слично. Литературата е таа што постојано има мисија да облагородува и да отвора некои други патишта кои што животот се разбира, на животот му даваат поголема смисла.
Постои ли елитизам во македонската литература во смисла на авторство? И ако постои, дали тоа добро или не? И од друга страна, дали може да се живее од литература, ако не се работи нешто друго на нашите простори, како мал регион, како мало јазично подрачје, за разлика од светот кој, ако некој напише светски бестселер, може до крајот на животот да живее од антиемите и од хонорарите.
Кај нас и порано и сега многу тешко може се живее од литературата. За жал во последниве години тоа станува уште потешко. Авторскиот труд е сосема маргинализиран. Некогаш порано можеше, имаше некои критериуми кои што на некој начин беа добри за авторите и дава некој стимул, меѓутоа сега, за жал, како што реков, состојбите не се добри на планот на наградувањето на творештвото, особено на литературата, кога говорам за творештвото. Творештвото е еден поширок поим, не говорам за другите родови и жанрови во творештвото. Меѓутоа, кај нас овие обществени процеси кои што се случуваат на некој начин во обществото многу влијаат и на ангажманот на творецот воопшто и на организациите низ кои што се профилираат авторите, на пример писателската асоциација, манифестациите како Струшки печкар и така, и така натаму. На некој начин творците се исперцирализира. Постои некој вид елитизам, тие се на некој начин се организирани во разни групи, постојат некои клановски состави, да кажам. Не постои критика во вистинска смисла на зборот, постојат нарачани критики на пријателска база, од лукративни побуди и така натаму. Тоа е она што не достига. Нема, например, новинска критика, дневна критика која што може да афирмира едно ново дело и така натаму. За да направите една презентација на едно значајно дело, например, потребни се разбира автори кои што тоа треба да го валоризираат на некој начин, да, а не нарачани автори. Така што во таа смисла моралот и меѓу творците во тој однос гледано мошне опадна и тоа мене мошне ме разочарува на некој начин. Јас бев и председател на Друштвото на писателите пред 4-5 години. Се обидов нешто на тој план да сторам, меѓутоа, за жал, вкупните состојби во општеството, тоа расслојување, тие поделби и така натаму го прават своето и таа еснавска организација не може, тешко може да си го најде своето место и творците се принудени да действуваат индивидуално и да се снаоѓаат кој како може на некој начин.
Имавте ли во животот своја митла водилка и од друга страна автор, некој ваш, може би светски класик, колега, поперо, кого сте го почитували, го почитувате со оно што го пишува, не мора да е светски, може да и балкански, и европски, па може би и македонски.
Прво, голем печаток за мене остави, ако бе уште млад, и аз таа мисла е разработена сега во мој најнов роман, Црвоточина, кој што треба да излезе денови, може би по 2-3 недели во текот на едниот месец. Григор Прличев, уште со моето доаѓање, јас бев восхитен од неговите стихови и неговото кажување во автобиографијата и неговата мисла совршенство или смрт. Јас знам дека не постои совршенство, постои се разбира смрт. Меѓутоа, не постои совршенство во онаа смисла дека може да се достигне на највисокото. Меѓутоа, суштината на тоа е стремежот да се стреми човек кон совршенството. Таа мисла јас ја прифатив во мојот животен пат. Тоа мислам дека го реализирав благодарајќи токму на таа побуда преземена од нашиот голем поет Григор Прличев. И таа мисла ме водеше низ целиот мој живот и тоа совршенство на некој начин јас го остварив и во литературата и во мојата дипломатска мисија која што се одбиваше во многу пресуден период во последните десетина години од минатиот век, кога се случија најкрупните настани и за воопшто во светот и за нашата држава. Се разбира, јас, бидејќи многу читав, и тоа ме предизвика и да се занимавам на некој начин со преведување. Како узор ми беше и Нобеловецот Иво Андрич, некои класици од руската литература, од европската литература и така натаму. Во Египет имав голема среќа да се сретнам со големи автори, како и во Турција. Во Турција со Јашар Кемал и со Орхан Памук. Орхан Памук ќе стана Нобеловец. Јашар Кемал беше и пред него кандидат, меѓутоа, за жал, не стана. Во Египет имав среќа да се среќавам често со елитата на египетската литература. Тука беше Наги Махус, Нобеловецот, за кого што исто така говорам, користам одредени мотиви од неговото творештво во мојот најнов роман, како што спомнав, и некои други писатели. Тоа ми овозможи, тоа дружење со нив ми овозможи да остварам една културна соработка со Македонија на културен план и со Египет. Објавиме антологија на современата египетска поезија на македонски и на македонски, обемна антологија на македонската поезија на арапски јазик. Резултат на тој мој ангажман во Кајро беше, како што спомнав, и објавувањето на неколку книги и поезија и проза.
Наградите не бе одмина за среќа во животот, бе следат од самиот старт на вашата писателска кариера па се до сега, а на Прличев пак му се навративте со Верувањето во Охрид, поемата од 96-та, наградена на тогаш возобновениот, би рекол на некој начин, и поставен конкурс за најдобра поема на македонски јазик и се разбира потерко на Сердарот на Прличев.
Како што спомнав на почетокот, покрај социјалните теми, јас претежно бев посветен на тие патриотски теми, на историјата, на традицијата на македонскиот народ и посебно се задржав на проучување на личноста и делото на Григор Прличев и на браќата Миладиновци. Резултат на тоа е покрај бројните стихови посветени на Охрид, на Миладиновци, на Прличев и така натаму, е и поемата «Верување во Охрид», која што беше наградена на конкурсот. Мислам дека тамо дојде најмногу до израз мојот талент и моето гледање на од Прличевски еден аспект на состојбите воопште, на состојбите и на смислата на животот и на оние идеи за кои се залагаше, за кои согоруваше Прличев, како што го нарекува Блаже Конески, тој нерчик и така натаму. За Миладиновци исто така објавив книга, роман «Здравица за потомците». Тој роман го напишав побуден од моите истражувања на судбината на Прличев во цареградските зандани, бидејќи тие, знаете, таму завршија за Миладиновци во 1862-та во јануари 20-та почина во цареградските зандани и дел од тие проучувања се разбира, јас ги реализирав и преку службените ангажмани со државата, со Министерството за надворешни работи, Министерството за култура, но во целина тој материјал го искористив за пишувањето на тој роман, така што добар дел од моето творештво е посветен и на овие значени личности од нашата култура, од нашата историја. Во однос на наградите, можам да окажам следното. Јас реков дека добивав награди на анонимни конкурси, како што беше конкурсот на Современо за расказ. Првата награда за песни беше во списанието «Стремеш». Понатаму го добив Рацинотото признание за роман «Расхарости» во 87 година по враќањето од Кајро. Ја добив наградата Кочо Рацин на книгоиздателството Кочо Рацин за најдобра книга таа година и добив меѓународна награда наградот Тосија и Златен Јупитер во Турција, исто така за творештво. Ја добив наградата за поема Григор Прличев. Имам добиено и наградата Ванчо Николески за романот што го спомнав за Миладиновци. Имам и бројни други награди признанија. Имам од Сојузот на кинеските писатели. Имам златен медал од Цареградскиот патриарх, актуелниот Цареградски патриарх Вартоломеј II, со кого имам блиско пријателство и мощни значени разговори во врска со судбините на односите меѓу овие црквите на овие простори, така натаму, оној проблем со македонска признавањето на македонската црква. Успеав се радувам со негова согласност да ја преведам и на неговата книга посветена на него како личност од познатиот француски автор Оливије Клеман, таа е преведена значи и на македонски јазик. Напишав и една друга книга во која што се содржани моите разговори со него Цариград и Вартоломеј. Имам и други признанија од разни други културни институции во светот, и во Турција, и во Египет, плакети и така натаму, и од други меѓународни организации. Така што морам да кажам дека сум мощно задоволен. Мислам добро било да спомнам дека јас поучен од искуството од Кајро, почнав да, кога отидов за амбасадор во Турција, од Турција ги покрива регионот на Блискиот Исток и Азија, бев и амбасадор во Саудиска Арабија, во Арабски Емирати, Кувајт, Азербејджан, Узбекистан, Казахстан, Киргистан, тие така наречени туркофонски држави. И од тамо се развира, исто така носам една значена актива. Тоа мощни многу ги прошири моите хоризонти. И ни целиот тој период, амбасадорски период, а дипломатска мисија, покрај мојот секојдневен ангажман, јас водев и своевиден дневник на сите актуелни настани, така што она што можеше да биде искористено подоцна по моето враќање како еден вид литература, како еден вид размисла, дипломатско-писателска и така натаму, бидејќи јас ги комбинирав и дипломатијата и писателството на некој начин, најдов начин, бидејќи тие се надополнуваат мощно добро, ги објавив моите размислувања од тие дневници во една книга која што излезе пред две години. Ја крстив, бев амбасадор на две држави, бидејќи јас бев, тоа е куриозитет, бев амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а потоа по распадот станав прв амбасадор со указ број 1, амбасадор на Република Македонија. И кога се вратив повторно во Турција како амбасадор на Република Македонија, ги сретнав, речиси, истите колеги од истиот дипломатски кор. Тоа беше мощно интересно, бидејќи тоа редко се случува, еден човек да представуваш две различни земји
во континуитет
и тоа на искуство некој начин го пренесов тука. Меѓутоа, она што беше исто така интересно, дело тие колеги со кои што дружиме во Анкара, амбасадори, например, амбасадор на Белгија Алексис Брунс и подоцна амбасадор на Шведска Микаел Салин, тие стана представници на Европската Унија во Македонија, значи, како амбасадори на Македонија, подоцна дојде и господинот Кијарини Фуере, така што тоа пријателство со нив, што беше воспоставено на некоја друга основа, како амбасадори на различни држави, јас го проложив тука, како се разбира, јас бев вратен во земјата и пензионер, а тие дојдоа воена мисија на некој начин да помогна на Македонија за тие европски интеграции.
Наспроти и надвор од политичките води и политичките политиканство, така натаму, имавте искус по долгогодишто како амбасадор. Овдека во Македонија често пати се полемизира околу тоа кој се нас не представува во светот. Дали сме на тој вистински или крив пат, во смисла дека сепак треба да имаме вистински луѓе на вистинско место и во вистинско време, а очигледно тоа не е така барем во последно време.
Јас се кажам многу кратко, јас работев како професионален дипломат, речиси, на 30 години. Се разбира, мощно влијаеше и организацијата на Сојузниот секретаријат за надворешни работи, Сојузното Министерство на Југославија, во кое што работеа професионални дипломати. Така што тоа искуство јас го стекнав надвор, беше мощно и драгоцено. И од тоа научив дека дипломатијата мора да биде професионална. Ако сакаме успешно представување на земјата надвор, во секоја смисла, од политичка, економска, културна и така натаму, а особено кога имаме проблеми, како што ги имаме и ние во однос на името и на некои други прашања за членување во меѓународни организации и слично, после драматични случувања како што беше распадот на Југославија, на Советскиот сојуз, така натаму, мораме да имаме јака, силна професионална дипломатија. За жал, нашиот распад, самостојањето на Македонија, не го следеше успешно реорганизирање на службата за надворешни работи. Иако имаме успешни дипломати со искуство, не беа искористени, по моје мислење, на соодветен начин, дури беа сосема маргинализирани, одредени политички погледи на одредени личности и така натаму, од таа така наречена партизација, да дојдеме до степен нашата дипломатија да падне на мощно ниско ниво. Моето мислење, јас го изразив и во 2-3 колумни, уште кога се врати во 2000-2001 година, во нашиот дневен печат, и тие колумни се објавени и во моја збирка во книга, каде што изразим негативен став во однос на поставеноста на дипломатијата и функционирањето на непрофесионална основа. Во дипломатијата навлезе се и се што. Тоа е невозможно. Апсолутно. И тоа се разбира многу ништети. Не можат да се праќаат луѓе, тие можат да бидат и по диплома, дури универзитетски професори или не знам какви други експерти во одредена сфера. Меѓутоа, дипломатијата е посебен специфичен занает. Андрич има многу убави мисли напишано кој може да биде дипломат и што е дипломатијата. Меѓутоа, кај нас се заборави на тие принципи и партизирањето и во дипломатијата многу негативно влијае. А особено негативно влијае последниве години, мислам дека ние многу загубиме со дипломати кои што не си го знаат апсолутно својот занает, својот позив, не се на нивото на задачата надвор и во однос на Грција, можам да кажам, или на некои други земји, ние сме далеко во однос на професионалната подготвеност на нашите луѓе што треба да водат значајни работи надвор. Така што моето мислење во однос на наша дипломатија денес апсолутно не е поволно.
Побарали ли може би за совет и едните и другите во овој црно-бел политички свет?
Никој не бара за совет, тоа е спротивно на многу земји кои што имаат дипломатија, развиена дипломатија со векови, например со 7, 8, 10 векови дипломатијата постои, како што спомнувам во многу книги, уште од фараонскиот период и многу порано, од кога е создаден светот, постоела на некој начин дипломатија, таа се развила, но последните 500-600 години земји како Отоманската империја, големите империи, Европски, Царска Русија и така натаму развивале дипломатија. Ние сме млада дипломатија, сме имале искуство во рамките на таа југословенска дипломатија, сме имале добри дипломати, тие изнесува значаен товар кога беше и осамостојувањето на Република Македонија, меѓутоа тоа се заборава. И никој никого не бара, никој никого не почитува, никој ништо не прашува, нити за совет, така што тоа е навистина болно. Една Турција, например, знае сите своји дипломати, и активни, и оние што се во пензија, да ги ангажира кога има меѓународни симпозиуми, собери во врска, например, со прашања врзани со Алијансата, со НАТО и така натаму, се одржува еднаш годишно собир во Анталија, меѓународен, каде што се повикуваат сите дипломати, се повикуваат на некои свечености, на некои доаѓања, на странски шефови на држави и така натаму. Кај нас тоа не се практикува. Нашите дипломати се заборавени, така што тие не црпат, да, и се, некои мислат дека се почнува од нив, а тоа не е така. Тоа е штета за државата, а не за поединците. Во таа смисла, реков дека кажав јас многу работи во моите колумни, меѓутоа не сум задоволен воопшто од третманот на овие луѓе кои што понесува значаен товар во нашата дипломатија, особено во периодот на самостојањето. А тоа сосема е маргинализирано и заборавено.
Интимно, како ги доживувате Кајро, Истанбул, Анкара? Како се најдовте таму во тој мегалополис, во милионски градови?
Јас за голема среќа се најдов моште добро и во Кајро, и во Турција. На тоа предходеа, се разбира, солидни подготовки. И тој свет за мене беше мощно интересен, како што спомнав, Кајро е едно своевидно откритие, особено за творци, за автори, за истражувачи, бидејќи таму е она една најголемите цивилизации која што траела со милениуми. И мојата тактика беше да контактирам што повеќе луѓе, да се движам секаде во сите средини, не само во министерствата, во владините институции и така натаму, туку постојано бев присутен во културните институции, создавав пријатели и така натаму. Слободните часови постојано ги користев за излегување сам, за медитација и слично, например, просторот на пирамидите Мемфис, некои други познати локалитети. Забележував одредени размисли кои што после ги преточував во одредена проза или поезија. Преку контактите со одредени личности се разбира, собирав граѓа и слично. Истото го продолжив и во Турција, со тоа што уште повеќе ставив акцент на секојдневното запишување на се она што се доживува и што се случува во смисла на дневничен запис, во смисла на собирање материјал, во смисла на постојано наоѓање време за одење да на посети кај личности, и кога немаш потреба да појдиш, меѓутоа да се држи тој постојан контакт, да се примат одредени идеи, да се учествува секаде, дури и на изложби, дури во одредени периоди да се навлези во подземјето за да се почувствува таа атмосфера и така натаму. Мене ме интересираше секое капче во тие земји, сакав да појдам секаде, и таму каде што има луксус, и таму каде што е најзапуштено. Еве, одев дури и во Диарбекир за да почувствувам таа атмосфера, на пример, одев да во Урфа, во сите други градови на тие гранични подрачја каде што има проблеми со курското население и така натаму. Одев во ризични места. Дури во самата дипломатска мисија ми се случија и многу интересни работи кои што можеа да ме чинат и живот. Јас бев сведок и директен, мислам, присуствував на убиството на председателот Садат на парадата во 81 година во Кајро. Имав, кога се распаѓаше Југославија, и закана по живот, се разбира, со вперено оружје во Југословенската амбасада тогаш, која беше наредено веднаш да ја напуштам во рок од 24 часа, да бидам персона нон грата. За жал, прогласен за персона нон грата, непожелен, не од државата, обично се прави така, каде што служиш, туку од собствената држава што те испратила. Јас тоа го одбив и следеа мощни бурни часови и денови по тоа, трауми одредени кои што оставија трага и врз мене и врз моето семејство, кои што јас ги опишувам. А сето тоа беше резултат на сите тие случувања, на тие пресудни моменти кои што беа во тој процес на распаѓањето на земјата, на државата. Оти дипломатот и писателот, посебно јас го комбинирам едното и другото, како автор, како творец, јас морам да гледам подалеку. Не смеам да мислам само на дневно политичките работи. Мораш да имаш визија за подалеку. Јас, моите погледи во однос на низа случувања, вклучително и тој распад, вклучително и независноста, самостојноста, јас морав да ги нотирам и ги нотирав јавно во тие пишувања, телеграми што ги се испраќаа до надлежните институции, до врвните личности, бидејќи имав среќата контактирам со шефови на држави, со кралеви, со цареви, со министри за надворешни работи, со стотици амбасадори и во дипломатскиот кор каде што сум били во други места да учествувам на меѓународни конференции.
Така, мислите ли дека се извинувам дека распадот беше неминувен?
Распадот можеше да се избегне, меѓутоа за жал на тоа може влијае многу фактори за распадот. Покрај другото пресутен по мое мислење е внатрешниот фактор, национализмите, несловата и така натаму. После смртта на председателот Тито. Меѓутоа и се разбира, имаат големо влијание и на надворешните фактори, европските фактори и други. Постоја можности да се дојде до едно помирно решение, кое што ќе беше поприфатливо, се разбира, за сите, за да се избегнат сите овие несреќи што се случија во последниве децении и уште не можеме да се отрезнеме од тие несреќи. И уште се бориме да бидеме член на тоа европско семејство, но за жал тоа не се успеа. Затоа постојат многу причини, дел од тие причини е неспособноста на, се разбира, и на кадрите, и на политиката, делбите. Тоа е моето гледање.
20 години зборот транзиција не ни излегува од уста, никако да го поминеме од осамостојувањето на Македонија, нејзината самостојност и така натаму. Како интелектуалец, очигледно никогаш не сте молчали и не молчите. Како гледате на овој пат што го изодуваме во Македонија? Сметате ли дека ќе изнајдеме сила, сепак конечно се приклучиме таму, каде што треба, кон Европскиот дом?
Јас сум мощни критичен, јас не сум песимист во она вистинска смисла. Може би песимистички делуваат моите пишувања, која ќе се прочитат одредени текстови. Јас сум реалист, јас работите и гледам реално. И мојата перцепција, моето гледање на состојбите, јас настојувам да го насочам да биде тоа долгорочно, да не биде од дене за утре. Моите анализи, кои што ги базирам на сериозни согледувања, говорат дека ние, бидејќи не успеваме во овој период да се снајдеме најдобро, да се профилираме како држава во вистинската смисла на зборот, дозволиме различни меѓународни и други структури да не диктираат одредени состојби тука и така натаму, дозволиме да го на некој начин да го упропастиме оној процес на консолидација кој што беше за афирмација на Македонија во врска со името и да станеме членка и така натаму. Има тука и многу, многу наша вина, тоа неснаоѓање на нашата политика и така натаму. Јас не сум оптимист дека во закусо време ние можеме да излеземе од овие состојби. Уште ќе траат овие травми, уште ќе траат овие делби. Најболно е, најтрагично е тоа што постојат партии на национална и на етничка основа. Јас тоа сум го говорил со познати личности, како е Булен Тежевит, познатиот ветеран на турската политика, ми говорил често, зошто дозволувате партии на етничка и верска основа и така натаму. Тоа во мултиетничко општество многу, многу тешко се може да се канализира. Друго, се прават разни грешки во политиката со тоа што, например, еве, факторот на религијата и така натаму во мултиетничко општество исто така, и тоа мощно негативно влијае. Некои луѓе не го сваќаат тоа, го сметат за патриотизам, за враќање кон традицијата, кон не знам што, се критикува по секоја цена комунизмот, еноумието и слично. Меѓутоа, национализмот, делбите по верска, по етничка основа во едно општество како што е нашето, мислам дека многу негативно влијаат на тоа да се профилираме како општество, како држава која што може да излезе на вистинскиот пат.
Не смета за вреден народ секогаш кога сме надвор од нашите граници, но во Македонија, за жал, со себе такво какво што е. Дали и понатаму сметате дека рака подраха ќе одат економијата и политиката? Или ќе се подобри наше во сивило економско? Како правник?
За сега јас не гледам можности, не гледам шанси. Тука се пред се внатрешната состојба игра голема улога, тука е и албанскиот фактор во земјата. Ние сме во една таква си. Албанскиот фактор не само во земјата, туку и во регионот пошироко. Тоа е еден фактор на кој што мора да се внимава. од аспект на тоа што ние живееме во една држава и мора да ги задоволуваме амбициите и на едниот етнос и на македонскиот народ и на другите етноси тука. Меѓутоа, тука пресудно влијае и на меѓународната ситуација, која што има одредени, воспоставени одредени стандарди, и, а ние не можеме да се тие стандарди на некој начин, да се вклопиме во тие стандарди. Мислам дека нашата политика тргна во многу нешта на погрешен пат и од тие причини ние во последниве години не успеваме да обезбедиме, а за тоа се разбира се потребни прво одредени предуслови, да обезбедиме присуство и на странски капитал и на пораст на економијата, пораст на вработеността и слично, тие прашања тешко одат. Ние немаме конзистентна економска политика и јас не гледам можност во скоро време дека нешто може да се поправи. Дотолку повеќе што тоа на некој начин се поврзува, се условува, да речам, со членство во овие меѓународни интеграции, а тоа членство оди тешко, бидејќи постојат и уцени кои што притисоци кои што тешко може да се прифатат од национален аспект и слично.
Да вратам сепак во сферата на литературата, која што ние појдовното нешто во ова интервју. Кога сега вака ќе се обзрнете зад тебе, иако знам дека творецот, како што велите, никогаш не мирува, чекаме ли новиот роман да се појави. Така, Црвоточина. Задоволен ли сте од животот? Успеавте ли со вашата верка како жена која стои зад секој успешен маш да го исполните оно што го очекувавте од животот? Имавте ли некоја замисла ваша? Како ги се одбива вашата патека?
Генерално можам да кажам дека сум мощно задоволен од животот, сум го постигнал тоа што сум мислел, што сум сакал, што било моја амбиција. На плано на творештвото сум успеал и во прозата, и во поезијата да постигнам одредени резултати, така што во тој однос сум мощно задоволен. Задоволен сум исто така од исполнувањето на мојот дипломатски ангажман, на мојата мисија како представник на еден мал народ на Македонија и во рамките на Југословенската Федерација, тогаш сум бил мощно ценет во тој состав на дипломати, на амбасадори и се разбира на македонска дипломатија како амбасадор, како што реков, кој што би испратен веднаш по независноста повторно да бидам амбасадор на Република Македонија. И со указ број 1, така што во целина можам да речам дека сум мощно задоволен и ги имам исполнето сите амбиции. Се разбира, во мене постои уште потенцијал за творештво. Сега на планот на прозата, како што спомнав, е романа Црвоточина. Пред известно време излезе една пообемна книга, тоа Откривањето на вечноста, посветена на египетската цивилизација и фараонскиот период и исламската цивилизација и современиот Египет. Но во подготовка ми се и некои текстови од областта на поезијата. Веќе имам подготвено и збирка поезија која што планирам да ја предложам за наредниот период. Така што се она што доаѓа дополнително како творештво, како актива, настојувам да го реализирам. До сега сум го реализирал успешно, се разбира дека тоа би било успешно доколку служи здравјето и во наредните години. За мене е едно значајно и меѓународно искуство и искуство од цивилизациите, од другите простори и од нашата историја и традиција и така натаму, и ќе настојувам, се разбира, тоа искуство да го инкорпорирам во творештвото на некој друг начин, дали е поезијата или прозата. Тоа можам да кажам, у целина сум задоволен.
Семејниот живот, семејството, имате ли можеби инспирација во нив? Се наоѓа ли до сега?
Семејството ми е главна инспирација, се разбира, и моите творби се посветени на семејството. Во творештвото тоа го покажувам и со последниот роман, како верна придружничка, мощна ми помогна и ангажманот на сопругата, и ангажманот на сопругите во дипломатијата исто така е мощно важен не само за професионалната дејност, туку и кога е во прашање човек кој што се занимава и со литература. Литературата бара многу одрекувања. За таква работа треба да имате разбирање и се разбира од сопругата. Јас сум мощно задоволен од низината подршка. Имам двајца синови, имам четири внуци, две машки, две девојчиња, така што и со нив се занимавам. Им го пренесувам на некој начин моето искуство, моето размислување за животот, им помагам во тоа што можам. Настојувам постојано да ги држам во контакт со родниот крај, со Арбиново, со Охрид и така натаму. Така што семејството, се разбира, има пресудна улога. Среќата во семејството е многу важна за секого, а посебно за еден творец.
Има ли некој што ќе го наследи вашиот ген од внуците?
Тоа за сега не можам да кажам, се тешко има некои најави, меѓутоа за сега не може да се каже. Не може да се каже, се обидува нешто, меѓутоа се уште не е тоа, не може да се каже дека од тоа може да излезе нешто, али битно е да има интерес за таа работа, па ќе видиме натаму како ќе биде.
И за крај, како изгледа еден обичен ден на некогашниот дипломат и сегашен активен писател и творец, еден пензионерски ден, како што вие самиот го рековте, како го организирате?
Јас сум човек кој што е постојано во мобилна состојба, било да имам одредени планирани или непланирани работи, постојано нешто пронаоѓам. Прво е ангажмано во врска со семејството, со внучињата, со најмалиот внук, одењето во градинка, враќањето и така натаму. Потоа одредени работи во врска со семејството, доколку треба нешто да се заврши дома и така натаму. Меѓутоа, во однос на литературата, јас имам одреден начин на работа во таа смисла што кога имам одреден план да пишувам, на пример, или поезија или проза, тоа го правам квартално или се посветувам на едниот род или на другиот, и тоа вообичаено го работам со денови или со недели и така натаму, особено во зимскиот период претежно. Летниот период повеќе се ангажирам на разни други активности, на манифестации надвор, на патувања и така натаму, дали во земјата или во странство. И се разбира, не ги запоставувам и контактите со одредени блиски пријатели, колеги, мислам, другари и така натаму, учество на некои промоции, на манифестации таму каде што ценам дека е потребно, каде што сум повикан, во таа смисла. И се разбира на следење, на читање, на продукција од областта на литературата која што представува мој интерес.
Разделба, би ме прашал, треба да е тишина потполна за да твори Трајан Петровски, и дали некогаш повторно комуницира, иако веќе тие книги се завршени со одредени ликови кои ќе си ги препознае некаде повторно во своето творештво?
Јас се разбира, треба да е тишина, и затоа викам претежно работа во зима, повеќе во вечерните, во ноќните часови или рано. Инаку, во однос на личностите, јас постојано се навраќам на личностите, и колку времето одминува, толку некои личности повеќе повторно ми се враќаат на некој начин во меморијата. И во моето творештво е карактеристично со одредени личности или ликови кои што екзистирале или се уште екзистираат како живи личности, на некој начин низ некои нови теми јас настојувам тие личности да ги вклопам, доказ се и романите каде што се повторуваат одредени ликови, а се разбира и во поезијата. Например, во поезијата личности кои што се познати како врвни мислители, како Мевлана, како Јунус Емре од турската литература од 13 век, од египетската, како што спомнав, од новеловецот Махвус, од ликовите кои што ги во Асхаровци и така натаму, тие се уште живи ликови со кои што сум комуницирал и комуницирам се уште, и така, во таа смисла.
Ве чека ова лето Арбиново, и ние Бог.
Јас со задоволство чекам да заврши школската година на децата и да се преселам во Арбиново, таму останувам во обичаено 2-3 месеца. И таму сум ангажиран на одржување на она што е наследство, се разбира, од дедо ми, од татко ми, од семејството во целина. Таму имаме имот кој што ми представува постојано задоволство, бидејќи тоа е родно место. И таму пречекувам пријатели и од Струшките вечери, и други колеги, пријатели од земјата, пријатели од странство, и често сум во комуникација и од Арбиново до Охрид, до Струга и така натаму по повод значајни настани. И тој период на некој начин ми представува едно надополнување, ми дава една нова енергија и за творештвото и воопшто и ме исполнува со задоволство.
Благодарам за енергијата за која не пречекавте, топлината и вашата искреност во интервјуто.
И вам ви благодарам и ви посакувам се најдобро. Со надеж дека и во Охрид ќе имаме и вакви работи кои што се значајни и благородни, кои што треба да остават одредени траги и се разбира и работи кои што се на планот на културата за афирмација воопшто, бидејќи е Охрид едно наше средиште или жариште, независно од состојбите актуелни вчерашни или денешни или утрешни. Охрид на планот на литературата постојано треба да представува свој виден светилник и да зрачи на овие простори македонски.